Dori să deschidem cuvântul în Psalmul 139, de unde vom citi câteva versete, primele 12 versete, Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Până aici. Este un psalm atât de frumos și este atât de poetic, este ca o visare, este ca o fugă din lumea aceasta într-o lume celestă, într-o lume angelică, într-o lume unde e prezent Dumnezeu. Este o lume atât de frumoasă, idilică, dar o lume spirituală. Unde mă voi duce departe de Domnul? Nu voi zăbovi pe marginea acestor versete, ci vreau pe ideea centrală pe care aceste versete o prezintă, să vedem împreună din cuvânt câteva aspecte legate de omniprezența lui Dumnezeu. În mod excelent și în mod explicit, aceste pasaje prezintă acest atribut al lui Dumnezeu și anume omniprezența Sa. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este în orice loc. Dumnezeu este sus în ceruri. Dumnezeu este jos pe pământ. Dumnezeu este în orice colț al mării, în orice abis al pământului. Dumnezeu este, prin natura Sa, prin atributele Sale, omniprezent. Noi, ca oameni credincioși, când ne raportăm la Dumnezeu, conștientizăm și acceptăm, evident, acest adevăr teologic că Dumnezeu este omniprezent. Este una însă noi, ca oameni, să înțelegem acest adevăr în limitele noastre umane. Nu putem înțelege ce înseamnă Dumnezeu peste tot. Nu putem înțelege așa ceva. Nici nu-L putem înțelege pe Dumnezeu complet, care este infinit și în măsura în care El se revelează. Dar dacă putem înțelege, să zicem, în limitele noastre, acest concept al omniprezenței pe care Biblia îl prezintă, când este vorba să aplicăm acest concept la viața noastră, lucrurile devin un pic problematice. Pentru că acest concept, acest atribut al lui Dumnezeu, al omniprezenței Sale, aduce o responsabilitate în viața noastră. Aduce o consecință în viața noastră. În general, noi ca oameni, oamenii sunt atenți cum se comportă. Dacă ești un angajat și te duci să vorbești cu șeful, acum ierarhii cât de mare este, cu atât ești mai atent, nu te comporți oricum, nu-ți permiți orice limbaj, nu-ți permiți orice vestimentație, nu-ți permiți orice gest, ci ești atent ca prin ceea ce înseamnă comportamentul în ansamblul său să nu ofensezi și să arăți respect, să arăți considerație față de acela care are în ordine o anumită companie. Și dacă lucrurile acestea sunt valabile pe planul acesta omenesc, mă gândesc că și viața noastră, fără să fie cuprinsă în rigori, fără să fie încorsetată în fel și fel de norme din acestea bisericești, viața noastră, când conștientizează omniprezența lui Dumnezeu, se raportează la Dumnezeu și apoi la oameni. Pentru că, repet, în abordarea noastră, ideea este aceasta: să fiu atent să nu mă audă un frate, să fiu atent să nu mă audă o soră, să fiu atent să nu mă audă un vecin, să nu mă audă un coleg, să nu mă audă șeful. Să fiu atent, poate să nu știe frații sau știu eu ce alt mediu poate să deranjeze. Dar este un standard atât de mic dacă viața noastră se raportează la așa ceva. Dacă viața mea este modulată, este controlată, este gestionată de o astfel de concepție, și anume să nu mă vadă oamenii. Să nu știe oamenii, să nu deranjez oamenii. Pentru că dincolo de oameni este un standard incomparabil mai înalt și acesta este Dumnezeu care ne vede pe toți. De aceea spun că în viața de credință există, Biblia spune în Proverbe 29-25, frica de oameni este o cursă. Și noi ne interpretăm versetul acesta și spunem că dacă te temi de oameni, ai o problemă ca un credincios. Dar frica de oameni în ce privește conduita noastră morală, creștină, în a nu ne vedea, în a nu ne eticheta, în a nu deranja, în a nu stârni comentarii, este o cursă. Pentru că dacă noi ca oameni ne raportăm la semeni în conduita noastră, cursa este să devenim ipocriți. Pericolul este să devenim nereali, să devenim artificiali, să devenim nesinceri în atitudinea noastră. Nu spun că nu trebuie să avem o grijă în comportament și acesta prezintă modulări, variații în funcție de mediu, de circumstanțe, ci spun că omul credincios nu trebuie să fie, trebuie să fie așa cum este el în orice loc. Nu trebuie să fie una la biserică, pentru că mi-e frică de ce spun frații, nu trebuie să fie alta la servici, pentru că acolo nu mă mai văd frații, nu trebuie să fie neapărat altul în concediu, pentru că acolo ești relaș și te odihnești, ești relaxat și este alt mediu, ci omul credincios are un standard omniprezent, are un loc care îl vede, care îl iubește, care se bucură de el și acesta este Dumnezeu. În momentul în care în viața noastră suntem conștienți de acest aspect, lucrurile vor avea un alt nivel. Și vom vedea o mică incursiune în Scriptură pe marginea acestui text. Am avut pe inimă acest subiect săptămâna trecută și mi-a pus Dumnezeu pe inimă acest gând. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Indiferent în ce mediu ne desfășurăm activitatea, fie că suntem în casă, fie că suntem în alt mediu, fie că suntem în intimitatea vieții noastre, acolo unde poate nu este nimeni decât noi înșine, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne vede. Și Dumnezeu se poate fie bucura de ceea ce noi facem și de ceea ce El vede, sau Dumnezeu se poate întrista, Duhul Sfânt se poate întrista. Dumnezeu i-a promis lui Avram un fiu, pe Isaac. Știm bine lucrul acesta. Și la vârsta de 75 de ani îl cheamă din Ur și să vină în țara Canaan pe care i-a promis-o. Și spune Dumnezeu lui Avram că din tine voi face un neam mare. Și voi înmulți nespus sămânța ta și va fi sămânța ta ca stele de pe cer. Și spune Biblia că Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Trec 10 ani, nu se întâmplă absolut nimic. Absolut nimic. Făgăduința era așteptată. Și Sara vine și spune, iată, sunt bătrână, 75 de ani, avea Avram, după 10 ani avea 85, Sara avea 75, sunt bătrână, făgăduința nu apare, uite-o pe Agar. Și poate vei avea de la ea un moștenitor. Și aceasta este împlinirea voii lui Dumnezeu. Acum, noi ne punem întrebarea, desigur, oare au uitat Avram și Sara de făgăduința lui Dumnezeu, că vor avea un moștenitor prin ei? Au uitat ei după 10 ani? Este foarte puțin probabil. Cred în opinia mea, deși textul biblic nu o spune, cred că Sara a zis, Dumnezeu ți-a promis ție, Avram, ție, bărbat, că Dumnezeu îți va da prin tine, din tine, din sămânța ta un moștenitor. Dumnezeu nu a precizat, deși se putea subînțelege, dacă citim Geneza, se putea subînțelege că moștenitorul sau Isaac avea să se nască nu doar din Avram, ci de asemenea din Sara, din soția lui. Dar cel puțin în prima revelație a lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că din tine, din sămânța ta, voi ridica un moștenitor și el va fi acela care, sămânța ta va fi ca nisipul de pe marginea, de pe malul mării. Și lucrul acesta este demn de remarcat, pentru că Biblia spune în Geneza 15, versetul 5, și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri, și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Și Avram spune, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Și Domnul spune versetul 4, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Aici Sara nu este implicată, deși este implicată indirect și cred că lucrul acesta este un factor posibil care a dus și la acest gest al Sarei. Nu cred că Sara a uitat promisiunea lui Dumnezeu, pentru că mai târziu Dumnezeu spune, când Avram zice să trăiască înaintea ta Ismael, Biblia spune, cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu. Geneza 17:19. Și din ea Dumnezeu avea să-l aducă ca moștenitor pe Isaac. Am spus acest aspect pentru a prezenta o mică incursiune în familia patriarhală și cu acest moment, citind locul acesta ieri, mi-am dat seama de această nuanță. Este foarte ușor să arunci un blam, sau nu neapărat un blam, dar să pară o umbră peste Sara sau familia patriarhală, oamenii au înțeles în dreptul lor, deși nu cred că Dumnezeu n-a fost foarte clar. Sara o fi zis în mintea ei, dacă Dumnezeu ți-a promis ție, Avram, că din sămânța ta, poate că nu mă implică neapărat și pe mine. Și după ce lucrurile se consumă, se naște Ismael, dar abia după aceea Dumnezeu spune atât de clar, din Sara, din ea se va naște acela făgăduit, din acela care este Isaac. Ce vreau să punctez este acest aspect, se naște Ismael și Biblia spune că după ce Ismael, Biblia spune că atunci când Agar s-a văzut însărcinată, a privit cu dispreț pe Sara. Și Sara o izgonește, se poartă cu asprime, Agar fuge de Sara în prima etapă și acolo o întâlnește Îngerul Domnului și îi spune, ce faci tu, Agar? Și îi spune, iată, vei naște un fiu și îi vei pune numele Ismael, Dumnezeu aude. Dumnezeu aude. Ce frumos este locul acesta unde Dumnezeu aude mâhnirea aceasta. Și mai departe Biblia spune în Geneza 16 că ea a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeu care mă vede, El Roi. Este locul unde apare acest El Roi în ebraică, Dumnezeu care mă vede, în viața Agarei. Ea fugea de Sara, pentru că Sara s-a purtat rău cu ea și Agar este cea care a tratat-o cu dispreț când s-a văzut însărcinată. Și acolo, când îi vorbește Dumnezeu, ea spune, tu ești Dumnezeu care mă vede. Lucrul acesta l-am remarcat ca motto pentru viața noastră. Dumnezeu este acela care aude și Dumnezeu este acela care ne vede. Și mai departe spune Biblia că la fântâna aceea, ea i-a pus numele cu adevărat, tu ești Dumnezeu care mă vede, de aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui care mă vede sau Lahai Roi, Dumnezeu care mă vede sau fântâna celui viu care mă vede. Este primul moment pe care Biblia îl prezintă în care, iată, Agar conștientizează această prezență a lui Dumnezeu, Dumnezeu care mă vede. Se pune întrebarea însă, atunci când se purta cu dispreț cu Sara, Dumnezeu nu o vedea? Este ușor să faci afirmații teologice, este ușor să faci expuneri biblice, uneori poate fi ușor sau poate părea ușor. Problema este dacă noi conștientizăm aceste adevăruri pentru ca ele să fie realități în viața noastră. Era Agar care spunea, Dumnezeu mă vede. Da, Dumnezeu te vede, Agar. Dumnezeu mă vede pe mine, mă vede pe dumneavoastră, dar Dumnezeu o vedea pe Agar și atunci când în viața ei apărea disprețul. Desconsiderarea față de Sara, care îl dăduse pe Avram, acestei femei Agar egipteancă, ca soț. Și de aceea spun că Dumnezeu este acela care ne vede nu doar în suferința noastră, când strigăm către El. Dumnezeu ne vede nu neapărat atunci când suntem în bucurie și mulțumim Domnului. Dumnezeu ne vede atunci când poate nu suntem conștienți de lucrul acesta. Iacov fugea de fratele său Esau și Biblia spune că a ajuns acolo la Luz, la Betel, a numit el mai târziu cetatea Betel și acolo a visat el o scară a cerului. Și spune el la final, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Tu ești Dumnezeu care mă vede, El Roi, dar Dumnezeu mă vede nu doar când am necaz și când îl stric către El și când vreau să mă vadă, Dumnezeu ne vede și când vorbim între noi. Dumnezeu ne vede și când citim și când vizualizăm ceva. Dumnezeu ne vede și în gândirea noastră. Dumnezeu ne vede în tot ceea ce noi facem și putem întrista pe Duhul Sfânt sau, din contră, putem bucura Duhul Sfânt care este noi prin felul în care noi trăim viața sau exemplul Domnului Iisus în noi. Fugea Iacob de fratele său și ajunge la Betel și acolo spune, cât de înfricoșat este locul acesta. Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Este iarăși un punct de reper pentru viața noastră în care sunt momente în viață în care noi spunem, Dumnezeu e la biserică. Da, Dumnezeu e omniprezent, dar nu e neapărat Dumnezeu acum, să țin cont de El. În viața de credință nu contează conceptul nostru în primul rând. Ce înțelegem noi despre Dumnezeu? Asta e teologie, e bună, e foarte bună. Ci contează felul în care aceste concepte impactează viața noastră sau modulează viața noastră, transformă viața noastră. Pentru că atunci când spun, Doamne, Tu ești cu mine, ești cu mine nu doar, Doamne, să mă ajuți, nu doar să mă susțin, nu doar să mă scapi, Tu, Doamne, ești cu mine și atunci când îmi merge bine și atunci când merg în orice circunstanță a vieții mele. Și repet, când Apostolul Pavel scria credincioșilor din Efes, le spunea robilor, să se poarte față de stăpâni, nu numai când sunt de fața aceștia cu grijă, ci mai ales când nu sunt ei prezenți, pentru că ei slujeau Domnului Iisus, ei slujeau Domnului Hristos. Și este același concept pe care Apostolul Pavel îl subliniază și anume omul credincios trăiește, se comportă, relaționează, nu de frica oamenilor care este o cursă, Și în primul rând de frica lui Dumnezeu care ne vede. Și Dumnezeu, repet, în circumstanțele vieții sale, profesionale sau de adunare sau de familie sau orice altceva, credinciosul are un standard mult mai înalt decât oamenii. Oamenii, în general, sunt atât de subiectivi, sunt atât de oscilanți și atât de schimbători, o părere pe care nu prea poți conta în viață. Însă Dumnezeu este acela care este standardul de referință pentru viața noastră. Frica Doamnei este o cursă, o spun în dreptul meu, dacă vreți și în dreptul dumneavoastră, să-ți modulezi viața doar de ochii oamenilor, de părerea oamenilor, de ce spun oamenii, este o cursă să devii un om ipocrit. Este o cursă să fii altfel decât ești. Pentru ce vrei să dai alta? Este o vorba Scripturii. De ce să nu fii așa cum ești, natural, atent, dezinvolt, curat? Fie că ești acasă, fie că ești la servici, fie că ești în adunare înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este același în toate locurile. Iată, tu ești Dumnezeu care mă vede. Un alt loc este numărul 12, unde Maria și Aaron fac și ei un lucru. Au găsit o problemă. N-aveau destule și s-au gândit ei că de ce a luat-o Moise pe femeia aceea etiopiancă. Și au început să vorbească împotriva lui Moise. Și au găsit mărul discordiei, și anume soția lui Moise era problema. Cine era problema? Soția. Dar nu era soția problema, era un pretext. Problema era alta. Problema era de ce nu vorbește Domnul și prin ei. Problema era mândria lor personală. Aceasta este problema de fond. De multe ori în viața noastră ca oameni afișăm motive, pretexte care de fapt vor să acopere starea lăuntrică care este mândria. De multe ori înnegrim pe altul ca să ne ridicăm noi, să ne simțim noi mai bine. De multe ori poate când altul merge rău, noi ne bucurăm că ne merge bine. Să fim atenți înaintea lui Dumnezeu. Niciodată nu te poți ridica înnegrind pe altul. Niciodată. Nu poți fi un țiba. Nu te poți ridica în viață înnegrind pe altul, ci totdeauna binecuvântând, vorbind de bine și totdeauna trăind din Domnul Iisus ne putem ridica. Problema nu era soția lui Moise. Nici pe departe. Sefora, probabil. Nu era ea. Ci problema era în inima lor. De ce nu vorbește Domnul și prin noi? Dar nu, erau ei oameni de frunte, erau oameni proeminenți în Israel. Nu, ei vroiau ca Domnul să vorbească și prin ei. Și ce se întâmplă? Spune Biblia că Domnul a auzit-o. Da. Dar a auzit-o pe cine? Pe Maria. Dar nu vorbea ea cu Aaron? Pe Aaron nu l-a auzit? Spun lucrul acesta pentru că, în general, problema aceasta e o problemă delicată și poate surorile sunt mai înclinate, fără să-mi fie luat în numele lui, lucrul acesta la comentarii, la vorbe în exces. Și Biblia spune, cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască. De aceea, în viața de credință, nu înseamnă să fii un introvertit, un taciturn, dar nici excesul de vorbe, de dialog, de comunicații, de conversații, nu este bun. De ce? Pentru că inevitabil va degenera în subiectivism, poate în bârfă, în comentarii malițioase, în lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. De aceea, în viața de credință, Biblia spune că Domnul a auzit-o. Dar și Aaron cuplase. Probabil ea a fost punctul generic. Nu știm, deducem lucrul acesta. Și Dumnezeu este acela care aude. Ei vorbesc între ei, nu știm, au vorbit poate în taină, au vorbit în privat, dar acolo era prezent Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care mă vede și tu ești Dumnezeu care aude. Ismael înseamnă Dumnezeu aude. Ismaeliții. Dumnezeu a pus numele lui Ismael. Și înseamnă Dumnezeu aude. El Roi, Dumnezeu vede. De aceea spun lucrul acesta, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut, nu pentru că noi n-am ști că Dumnezeu este omniprezent, ci ne comportăm de parcă nu am fi conștienți că Dumnezeu este prezent în fiecare zi lângă noi și cu noi. Când spunem un lucru, îl spunem nu neapărat să nu lezăm pe cel de lângă noi, să nu ofensăm, să nu întristăm, și în primul rând să nu întristăm pe Domnul. Este standardul vieții noastre. Doamne, în primul rând pe Tine te întristez. Dacă mi-a scăpat o vorbă, un gest, o atitudine, care poate leza pe semenul meu, în primul rând pe Tine te-a lezat, care tu ești prezent aici, în mijlocul nostru. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spunea Domnul Iisus, eu sunt în mijlocul lor. Și El este prezent. Un alt loc pe care dumneavoastră îl știți atât de bine este cel care se găsește în cartea Maleahi. Este ultimul capitol, capitolul 4, capitolul 3, și Biblia spune în versetul 16, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Până aici e bine, au vorbit adesea, credincioși. Credincioșii vorbesc. Vorbesc între ei. Și Dumnezeu pe unde este? Păi zice, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. A ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Uitați dumneavoastră ce frumos spune cuvântul. De aceea am avut pe inimă lucrul acesta. Doamne, viața de credință este o viață care are un standard mult mai înalt decât oamenii. Îi respectăm pe oameni, îi iubim, îi apreciem, ne purtăm cu respect, normal lucrul acesta, dar dacă ne purtăm doar de frica lor, vom fi niște oameni ipocriți. Ci Biblia spune că standardul vieții noastre, în ceea ce spunem în privatul familiei noastre, poate la o conversație telefonică, nu ne mai aude seriu, să zicem, da? Înainte era frica asta. Ne aude Dumnezeu, ne vede Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar de important, să-ți poți controla, modula, prin Duhul Sfânt, conduita să-L onorezi pe Dumnezeu în toate. Să-L cinstești pe Dumnezeu în toate. Și acolo unde poate îți vine să spui ceva, poate adevărat, poate neadevărat, mai bine taci. Este o înțelepciune mult mai mare în tăcere decât în vorbire și este exemplul Domnului Iisus de putere spirituală atunci când tăcea înaintea lui Pilat. Aș mai dori să punctez un loc. Doi ucenici mergeau spre Emaus. Și mergeau ucenicii spre Emaus și făceau teologie pe drum. Vorbeau despre lucrurile întâmplate în Ierusalim. Nu? Despre asta vorbeau. Teologie. Și vorbeau ei și vine Domnul Iisus. Și mergea împreună cu ei pe drum. Domnul Iisus, Dumnezeu înviat. Dar ei nu știau că e Domnul Iisus. Și se uită la el, s-au uitat triști. Tu e singurul străin, nu știi ce s-a întâmplat în el, cum Iisus din Nazaret, un proroc puternic, a fost răstignit și acum e a treia zi și tot, spun ei tot ce spun. Și Domnul Iisus merge împreună cu ei. Și vorbeau între ei. Și Domnul îi auzea, Domnul îi vedea și nu erau conștienți de prezența lui. Și ne mirăm noi și spunem, Doamne, cum e posibil? După nici trei zile, vineri au stat la masă cu el și duminică dimineața înviase, duminică seara, era pe drum spre Emaus, să nu recunoască? Cum e posibil așa ceva? Dar ne punem întrebarea noi, de câte ori mergem pe drumul vieții, nu doi, câte doi, cu familia noastră și Domnul este o anexă în viața noastră. Domnul este o anexă teologică, o anexă ideologică, o anexă conceptuală, dar nu este acela care este Domnul vieții noastre, care ne însoțește, care ne mustră, care se bucură și credinciosul ceea ce face, o face nu de frica pedepsei, nu de frica că Dumnezeu stă cu nuiaua, ci o face pentru a-L bucura pe Dumnezeu. O face pentru că îi place să trăiască normele pe care Biblia le prezintă prin puterea Duhului Sfânt. Și Biblia spune că la masă Domnul s-a descoperit. Și după ce s-a descoperit, iau l-au recunoscut că este El, la frângerea pâinii, cei doi ucenici, Biblia spune că s-a făcut nevăzut. Dar nu spune Biblia că a plecat. Noi am trage concluzia, Biblia spune, s-a făcut nevăzut. Dar a plecat oare Domnul de la masă? Întreb și eu, știți cum e. Nu răspunde Biblia. Dar îmi place să cred că Domnul n-a plecat imediat, ci a rămas un pic cu ei. Și lucrul acesta îmi spune acest adevăr și anume, când suntem la masă și noi, când suntem în contextele vieții noastre, chiar dacă nu-L vedem, El este prezent. Chiar dacă nu-L simțim, El este, conform promisiunii sale, prezent cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. De aceea este atât de frumos ca oameni credincioși să ne purtăm ca niște ambasadori ai lui Hristos, niște demnitare lui Hristos. Cu alte cuvinte, noi reprezentăm numele Domnului Iisus, reprezentăm imaginea Lui, suntem oglindirea Lui, suntem reprezentanții Lui pe pământul acesta. Biserica, Eclesia, este reflectarea slavei morale a Domnului Iisus pe pământ. Iar dacă noi credincioși nu reflectăm slava sa morală, cine să o reflecte? De aceea noi îl proslăvim pe Domnul prin viața noastră. Mai este un moment în cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de Ierihon, dumneavoastră știți. Și acolo când ajung la Ierihon evreii, Dumnezeu dă cetatea în mâna lor, dar Dumnezeu le spune foarte clar. Sunt lucruri sortite spre nimicire. Iosua capitolul 6, versetul 17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahab și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Și noi, când citim locul acesta, arătăm un index spre cine? Normal, spre Acan, pentru că el a păcătuit. Pentru că ce a făcut Acan? A luat în cortul lui lucruri rânduite spre nimicire. Erau spre nimicire, n-avea ce să caute în viața lui. Era vorba de o manta frumoasă, mantaua, dar era o, o manta din lucrurile gânduite spre nimicire. A văzut el 200 de sicli de argint bun. A văzut și o placă de aur foarte bună de 50 de sicli. De ce să nu le iei? Și Biblia spune, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Știm locul acesta în care Dumnezeu vede păcatul nu neapărat individual, ci îl vede peste toată biserica, peste toată adunarea lui Israel în contextul respectiv. Și de bună seamă, când știm bine rezultatul, au pierit, n-au putut să cucerească cetatea Ai, care au cetate mică. De ce? Pentru că în mijlocul lor era ceva rânduit spre nimicire și care nu trebuia să stea acolo. Și avea impact peste toată adunarea lui Israel. Noi spunem de multe ori, o viață privată mă privește pe mine și este normal într-o limită. Sunt chestiuni private, nu morale, sunt chestiuni private, dar nu vorbesc de lucruri imorale, de lucruri păcătoase, care, într-adevăr, sunt chestii de familie, sunt chestii care privesc personal viața unui om și în care nu se cade să te bagi. Sunt chestiuni însă de moralitate în trupul Domnului Iisus în biserică, care au impact asupra întregii biserici. Nu poți ca un credincios, ca mădular viu, să-ți permiți un păcat și să spui, e chestiunea mea privată de viață. Nu. Păcatul se condamnă, păcatul te pocăiești de el, înaintea lui Dumnezeu îl mărturisești, ci este vorba de acel păcat într-o viață personală care influențează Biserica Domnului Iisus. Și să nu ne gândim la păcate mari. Nu vă mă refer la acestea. Hai să vedem noi ce lucruri date spre nimicire se pot regăsi în viața noastră. În viața noastră. Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate. Ce să facă? Ce se întâmple cu astea? Păi, îngăduiți-le că suntem slabi cu toții. Asta e tolerațiile. Suntem oameni limitați. Apostolul Pavel este clar și intransigent. Să piară din mijlocul vostru. O spun pentru mine, fraților, o spun și pentru dumneavoastră. Sunt lucruri rânduite spre nimicire. Sunt lucruri ale firii pământești, ale omului adamic, omului vechi, care se pot regăsi în viața noastră. Și Biblia spune că acestea nu au ce căuta. Pentru că Dumnezeu le-a rânduit să fie nimicite, să fie condamnate, să fie osândite. De aceea, Coloseni 3:5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Apostolul Pavel nu spune, fraților, înțeleg că sunteți slabi, înțeleg că suntem oameni, înțeleg că astea sunt limitele noastre și până la urmă, bine că v-ați pocăit mai departe, cu bune cu rele mergem înainte, bine că sunt mai bune cele bune decât cele rele. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, orice amărăciune, orice iuțime. Și noi acceptăm în viața curentă și amărăciuni și iuțim și spune, nu e problema mea, problema mea de viață. Dar Biblia spune că țin în cortul meu lucruri rânduite spre condamnare, spre părăsire, spre nimicire. Și atunci de unde să fie bucurie, de unde să fie pace, de unde să fie binecuvântare, de unde să aduci liniște, de unde să ai sufletul în pace și să aduci pace în jurul tău, când în cort acolo, ascunse bine, sunt lucruri pe care Dumnezeu le condamnă. Și zici, păi frații nu știu. Păi dar frații trebuie să știe. Păi sora nu știe. Păi sora trebuie să știe. Tu ești Dumnezeu care mă aude. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Și noi slujim Domnului Hristos și nu de ochii oamenilor, care sunt o cursă, e o cursă să slujești Domnului de ochii oamenilor, ci voi slujiți Domnului Hristos. Hai spune orice strigare. Păi, tonalitatea vocii. Biblia spune, strigarea nu e o chestiune, Doamne, sunt temperamental, e caracterul meu așa. Păi și caracterul Domnului Iisus unde este? Unde este influența, schimbarea, nașterea din nou, acea creștere spirituală după chipul Domnului? Păi așa sunt eu. Și strigi de se aude până nu știu unde. Biblia spune că lucrul acesta, strigarea, este rânduită spre nimicire și înaintea lui Dumnezeu ea trebuie să piară. Trebuie să avem un ton blând, un ton liniștit, un ton că uneori mai, da, eu să fie o excepție, nu să fie nici pe departe o regulă. Biblia spune orice clevetire. Păi, frate, am spus adevărul. Frate, când spui adevărul de o manieră tendențioasă și este improbabil să-l spui chiar corect, e clevetire. Este absolut clevetire. Și dacă, decât să faci un lucru rău, mai bine faci un lucru bun. Decât să dărâi, mai bine zidești. Și dacă în viața personală, în conversațiile noastre curente, sunt clevetiri pe care le asociem conversație, dar ele tot sunt clevetiri travestite în conversație. Iau straie de astea de conversație.
Dar tot clevetiri sunt. Pentru că să fim atenți, orice clevetire care împietează, care atinge imaginea unui om, orice vorbă care atinge, înegrește imaginea unui om, e clevetire. În viața noastră trebuie să fim atât de atenți, să putem fi echilibrați, să putem fi corecți. Și nu sub umbrela aceasta, frate, mă rog pentru tine, hai să spun ce a făcut cu tare, dar să te rogi tu pentru el, îi dăm așa o spoială de sfințenie clevetirii. Clevetirea nu poți spoi cu sfințenie. Nu poți spoi clevetirea cu rugăciune. Frate, ți-am spus-o ca să te rogi pentru el. N-are nicio legătură una cu alta, pentru că un om spiritual care se roagă nu poate să clevetească. Biblia spune că lucrul acesta este rânduit spre nimicire. Și dacă noi îl tolerăm în viața noastră, să fim atenți, pentru că Dumnezeu ne cercetează pe toți. Nu doar pe un frate care vorbește, sau pe toți. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Și orice fel de răutate. Răutatea asta este plurivalentă. Poate să fie o răutate cu vorbe atât de dulci, dar să înțepe cineva. Poate să fie o formă de a jena pe cineva, de a răni pe cineva. Forme variate de răutate, Biblia spune, toate acestea sunt lucruri rânduite spre nimicire. Îmi doresc ca în viața noastră să putem să avem această conștientizarea unui adevăr, acestui adevăr extraordinar, că Dumnezeu ne aude. Mergeau ucenicii pe drum și vorbeau ei, Domnul nu era, că fațele Domnul nu-și permiteau. Și vorbeau între ei pe drum despre cine să fie cel mai mare. Și Domnul știa despre ce vorbeau ei, chiar dacă nu era de față, și întreabă după aceea, despre ce vorbeați între voi pe drum? Domnul nu era prezent, dar Dumnezeu este El Roi. Dumnezeu este Ismael, Dumnezeu aude. Dumnezeu este Cel care vede toate lucrurile. Despre ce vorbeați? Și ei nu ziceau nimic. De ce? Pentru că știau că se certaseră pe drum care să fie cel mai mare. Și Dumnezeu le dă acea pildă magnifică cu un copilaș, le dă pilda smereniei, le dă pilda aceea cine va avea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic. Este acel exemplu sublim pe care Domnul îl prezintă. Dacă vrei să fii mare, să te faci mic. Dar ideea centrală pe care o spun este aceasta. Domnul Iisus este prezent. Și, în general, este mentalitatea asta, spunea cineva recent, hai să nu facem chestia aia ca să nu se supere copiii. Ok, normal, sau să nu audă copiii. Dar ce te faci că aude Dumnezeu? Pe Dumnezeu, să nu întristăm copiii, dar pe Dumnezeu, dacă îl întristăm, de ce se întristează Duhul Sfânt? Desigur că suspină pentru noi, se întristează, se mâhnește. Pentru că are această empatie, este o persoană. Pentru că Duhul Sfânt este în noi și Duhul Sfânt știe când ceva nu-i place lui Dumnezeu și El se întristează. De aceea prioritatea vieții noastre trebuie să fie totdeauna Dumnezeu. Doamne, Tu ești în mine prin Duhul Sfânt. Doamne, nu vreau să Te întristez. Mama mea avea o vorbă în viață de copil, avea o vorbă așa preluată, să nu superi pe Domnul Iisus. În ceea ce faci, ce facem, repet, să nu-L supărăm pe Domnul Iisus, să ne punem întrebarea, Doamne, în viața noastră, ce lucruri, Doamne, sunt prin cortul vieții mele? Unele le prezintă cuvântul, altele nu le prezintă. Ce lucruri sunt, Doamne, ascunse, pe care eu le tolerez, le consider interesante, frumoase, productive, dar Tu, Doamne, le dai spre nimicire, Tu le consideri păguboase, le consideri că nu aduc pace. Și dacă ele vor fi, tabăra lui Israel va fi afectată. Acesta este gândul central. Și anume, în viața noastră de credință, iubiți frați și surori, viața privată, în ce privește nu detaliile de gestiune, ci de moralitate, afectează trupul Domnului Iisus. Și noi când venim în biserică, vom aduce o atmosferă, vom aduce un tonus, vom aduce o stare spirituală bună sau mai puțin bună, în funcție de felul în care în viața noastră ne permitem sau nu anumite păcate. Vreau să știți că e vorba de Elisei și de fiii prorocilor odată, care erau foamete mare. Și Elisei a spus să se facă o oală mare cu ciorbă. Și unul dintre fiii prorocilor s-a dus și a cules curcubețe sălbatice. Și a pus în oala cea mare. Și a adus o travă în toată oala cea mare. Bine, asta acolo e vorba de imaginea păcatului și de făina, bobul de grâu care e Domnul Iisus și care vindecă. Dar el individual a influențat în final toată ceata de proroci. De aceea să nu credem, pentru că suntem mădulare în trupul Domnului Iisus, ceea ce noi facem vom influența pe fratele nostru. Noi nu ne permitem nicio chestiune dată spre nimicire, pentru că întâi de toate Îl întristăm pe Domnul Iisus, El ne vede, El ne aude. Și în al doilea rând păgubim biserica Domnului Iisus. Și în al treilea rând este vorba de noi, care nu vom avea binecuvântare. Dumnezeu să ne ajute ca în tot ceea ce facem să trăim conștienți de prezența Lui spre bine. Amin.